habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebteembar sanadka 2020-kana waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7:19-16 mitrban saacadda afrikada bari. Waa 7:00 fiidnimo waxaa idaacadda idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo qaraar oo u dhexeeya wadamadii hore uga wada tirsanaan jiray midooda soofiyeed ee azerbaijan iyo armenia.
27 sano in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dowladaha ama quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xooga badan oo labada dowladood kala taageeraya resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. waxaa xusid mudan dowladda ruushka ayaa waxay gacansaar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dowladda armenia haddii lasoo weeraro in ay gacan sii doonto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ileyska v o ed oo ku saabsan xanuunka kansarka,
cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu soomaaliya kusoo badanayo. nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo kays ayaa waxaweye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa Zaara Cabdixamiid.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 11 sano oo ka mid ah 18 sano ee ganacsigiisa aanan bixinin wax canshuura, sida ay warisay jarada The New York Times. waxaa wargeyska uu helay xogta ku salaysan in Trump canshuurta uusan bixinin, isla markaasina ay arrinkaasi salka ku hayso in uu isagu xareeyey inuu khasaaray wax ka badan intii uu faa'iiday 11 sano. canshuur bixinta ayaa ah xogta la heli karo oo daah furan marka la fiiriyo dadka u dhashay dalkan Mareykanka amaba ka shaqeeya gudaha wadanka Mareykanka. laakiinse tan iyo xilligii madaxweyne Richard Nixon ayaa waxaa dalkan musharaxiinta dadka u soo noqonaya ay si daah furan u soo bandhigi jireen dhaqaalahooda, waxayna sidoo kaleeto dadka ugala hadli jireen oo uga jawaabi jireen su'aala haddii ay jiraan ku salaysan dana gaara oo qarsoon oo ay leeyihiin. wargeyska New York Times ayaa waxa uu yiri, waxaan u daabacnay warbixintan sababo la xiriira iyadoo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in dadka Mareykanka u dhashay ay ogaadaan in ay tahay xogaha iyo arrimaha ku salaysan waxa u qarsoon hogaamiyaashooda iyo dadka matala, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka u ah iyo dhaqaalahooda. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu jabiyey sida la sheegay xeerkaasi soo jiray tan iyo xilligii Nixon kadib markii uu galay ololihiisa doorasho sanadkii 2016, asagoo markaasi sheegay in canshuurtiisa ay tahay hoosheeda mid la taalo hay-adda canshuur bixinta ee dalka Mareykanka ee IRS loo soo gaabiyey magaceeda, isagoo markaasi sheegay inuusan awoodin inuu ka waramo, hase yeeshee uu soo bandhigi doono dadka marka hay-addaasi macluumaadkiisa ay daahfurto. koox madax bannaan oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa waxay ugu yeereen dalka Nigeria madaxdooda inay sii daayaan heesaa da'yar oo lagu xukumay xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey hees diinka baxa oo uu qaaday. yaaya Shariif Amino ayaa guddiga xuquuqul insaanka ee Mareykanka iyo sidoo kaleeto diimaha xorta ay u aqoonsadeen inuu yahay heesaa ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee Kano oo uu ka jiro xukunka suufiga Tijaniya. wiilkan 22 sano jirka heesaaga ah ayaa lagu xukumay xukun dil ah bishii Agoosto kadib markii lagu helay dembiga ah inuu hees uu ku ammaanayo uu qaaday imaam masaajid isla markaasina gobolkiisa ka tirsan, kaasi oo ka tirsan sida la yiri kooxda Ikhwaanul Muslimiinka. heesaagaasi ayaa heesihiisa waxaa laysugu diray WhatsApp-ka iyo sidoo kaleeto baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan. waxaa sidoo kaleeto la sheegay in heesaagaasi uu meeqaam ahaan ka sara marsiiyey Imaam Ibraahim Nasiya Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee. khubarada qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa sheegay in guriga Shariif la gubay bishii Maarso kadib markii siyaasiin gobolkaasi kasoo jeeda ay sheegeen inay tahay in fal dil ah lagu sameeyo oo xukunkiisa la meel mariyo. codbixiyaasha dalka Switzerland ayaa diiday soo jeedinta midowga Yurub ee lagu dhimaayo dadka muhaajiriinta, arrintaasi oo afti weyn loo qaaday. Xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee la diiday ayaa waxa ay gelisay booska afraad xisbiga Switzerland Swiss People's Party oo helay 38 codadka la tiriyay ee ogolaanaya in la xadido dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga. Ujeeddada xisbiga weyn ee People's Party ayaa ah in loo ogolaado shaqooyinka caawinta iyo sidoo kaleeto inay ka faa'iideystaan dadka heysta dhalashada dalka Swisska 72 waddan ee ku jira midowga Yurub oo dalka Switzerland uusan ka mid ahayn. Madaxweynaha golaha midowga Yurub ayaa soo dhaweeyey natiijada, wuxuuna sheegay intan ay kor u qaadayso mabaadiida xiriirka iyo sidoo kaleeto xorriyadda dhaqdhaqaaqa labada dhinac iyo shaqooyinka dadku ay doonayaanba. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armaaniya ayaa galay maalintii labaad iyadoo 10 qofna ay ku dhinteen xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalkaasi uu noqdo mid aanan waxba la isugu laharin. Saraakiisha gaashaan dhiga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi uu sii xoogan u socdo xalay kadib markii uu Isniintii bilowday kana bilowda furumaha Nagorni Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dadka Armaaniyaanka ah balse doonaya inay go'aan kana haraan Azerbaijan inteeda kaleto. Kooxda goon u goosadka ee gobolkaasi ayaa Isniinta maanta sheegay in inka badan 15 ka mid ah dagaalyahanadooda la dilay saacadihii tagay, taasina ay tirada guud ee dhimashada ka dhigayso 39. Iyadoo labada dhinacna uu midba midka kaleeto ku eedeenaya dagaalka, ayaa hogaamiyaasha dunidu waxay ugu baaqayaan degenaanshiyo, waxaana jirta cabsi ah in dalalka quudaha waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay soo geli karaan dagaalka. Armeeniya iyo Azerbaijan oo labaduba horey uga tirsanaa midowgii Soofiyeed ayaa waxaa ka dhexeeya muran dhuleed la xiriira gobolka Nagorni Karabakh oo iyadu marar badan uu dagaalo ku dhex maray tan iyo sanadkii 2016. Gobolkan ayaa madax banaanidiisa ku dhawaaqay horaantii 9-maadkii kadib markii ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsatay xataa Armaaniya, balse caalamka ayaa u aqoonsan inuu ka tirsan yahay Azerbaijan. Wasaaradda difaaca ee Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 32 dagaalyahanna oo kale, halka 7 kaleetana horey loo wariyey. Azerbaijan ayaan weli iyaduna shaacinin wax khasaare ah oo dhankooda soo gaaray.
aad buu mahadsantahay Zarax Maxamed oo warkeena la socodsiinaysay. Dagaalo culus ayaa maalinkii labaad ka dhex socda wadamada Azerbaijan iyo Armeeniya oo labaduba ka tirsanaan jiray dalkii la oran jiray midowga Soofiyeed. Labada waddan ayaa 19 sano ku marsan gobolka Nagorno Karabakh oo dhul ahaan ka tirsan Azerbaijan balse ay ku nool yihiin dad asal ahaan Armeeniyiin ah. Haddaba dagaaladan oo khasaare badan oo nafeed ka dhashay ayaa waxaan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah falanqeeye iyo cilmi-baare ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga.
Walaal Jamal, waa mahadsan tahay, waan ku salaamay adiga iyo dhageystayaalka VOA. Dagaalka wuxuu salka ku hayaa u dhexeeya labada dowladeed ee Azerbaijan iyo Armeeniya, gobol buuraley oo loo yaqaano Nagorno Karabakh oo u dhexeeya xuduudka Azerbaijan iyo Armeeniya. Hase ahaatee caalamka looga aqoonsan yahay inuu yahay gobol ka tirsan ama dhulka Azerbaijan inuu yahay, kaasoo u dhigma gobolkaasoo u dhigma 20% guud ahaan dhulka Azerbaijan, markii la isku dardaro dhan 20% ka yahay. 1991-kii markii ay meesha ka baxday ama ay burburtay midowga Soofiyeed, ayaa dowladda Armeeniya waxay ku soo duushay gobolkaas iyadoo sheeganaysa in xuquuq taariikhiyan ay u leedahay. Waxay barakicisay ku dhawaad 1 million, waxay qabsatay gobolka iyo meelaha ku hareereysan iyo tuulooyin fara badan oo ka agdhow. 3 sano ku dhawaad ayuu dagaal ka socday. Armeeniya waxay ku guuleysatay inay gobolka buuraleyda Nagorno Karabakh ay gacanta ku dhigto. 3 sano kadib 1994 ayaa waxaa lagu guuleystay waan lasugu keenay labada dowladood magaalada Bishkek dalka Kirgistan in heshiis hor dhaca waxa badjoojina ay gaaraan, kadibna xal laga gaaro problemka. Hase ahaatee 1994 ilaa yoomana hada oo ku dhawaad 27 sano laga joogo, wax xal lagama gaarin problemka. Hay-adaha caalamka iyo dowladaha daneeya arrimaha gobolka Caucasus-ka iyo Yurub iyo Middle East aan bariga dhexe waxay isku dayeen urur inay dhisaan oo ururka loo yaqaano Organization for Security of Europe, waxayna ku guuldareystay ururkaasu inuu xalka gaaro problemka u dhexeeya labada dowladood ee gobolka Nagorno Karabakh ka jira. Asaata waxa sid mudan ururka qaramada midoobay u qaabilsan ammaanka iyo xasiloonida caalamka ee loo yaqaan UN Security Council inuu 4 qaraar ka soo saaray ilaa maxuu ahaa 1991-dii looga dalbanayo dowladda Armenia inay ka baxdo dhulka ay qabsatay oo xoogga ku haysato. Hase ahaatee Armenia dhigaha way ka furaysatay. Waxaana hadda dhulkaas gacanta ku haya fallaago ay taageerto Armenia oo halkaas maxuu ahaa awood ciidan ku jooga. Waxaana loo aqoonsay caalamka gobolkaas inuu yahay gobol Azerbaijan ka tirsan oo xoog looga haysto.
Cabsida laga qabo in dalal quwado waaweyn sida Ruushka iyo Turkiga ay dagaalada ku biiraan intee bay gaarsiisan tahay?
Dhalisay 27 sano in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dowladaha ama quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xoogga badan oo labada dowladood kala taageeraya resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. Waxaa xusid mudan dowladda Ruushka ayaa waxay gacansar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dowladda Armenia haddii la soo weeraro in ay gacan sii doonto. Sidoo kalena saldhigga ugu weyn ee gobolka Kaukaska loo yaqaano ee Ruushku leeyahay waxa uu ku leeyahay dalka Armenia ayuu dhex uu ku leeyahay. Sidoo kale dowladaha caalamka khaasatan kuwa muslimiinta iyo reer galbeedka qaarkood ayaa taageera dowladda Azerbaijan sida Turkiga. Magala muxuu ahaay iyo wadamada muslimiinta ama ururka loo yaqaano wadamada tacawun islaam ama ururka istaaga muslimiinta wadamada islaamka ayaa taageera Azerbaijan, inkastoo Iran oo ururkaas mambarka ama xubinka ah ay taageerto Armenia. Marka haddana markasta oo dagaal dhacana muranka ama dagaalka ma u dhigmo boqolkiiba boqol mid u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniana waxaa laga dhigaa mid u dhexeeya Ruushka iyo dalalka kasoo horjeeda. Marka Ruushku waxa uu arkaa Armenia dhul muxuu ahaay u ah muhiim uga ah siyaasadeeda gobolka Kaukaska iyo Bariga Dhexe. Marka sababta ay arrintaas xal ilaa hadda loogu gaari waayna waa saas. Turkiguna inta badan Azerbaijan ayuu taageeraa, waa dalal walaalo ah, waa dalal muxuu ahaay isku firah oo isku meel ka soo jeeda sida Soomaalida oo kale, muxuu ahaay Soomaaliya iyo Djibouti si isku yihiin oo kale, isku ama Soomaaliya iyo gobolka Ogadeeniya oo kale si isku yihiin.
Kooxda gooni goosadka ah waa maxay qorshahooda ku aadan xal u helidda gobolka mushkiladaha ka aloosan?
Kooxda fallaagada ah ee gooni goosadka gobolka Nagorno Karabakh gacanta ku haysa ee gacansaar kala leh dowladda Armenia waxay isku dayayaan boqolkiiba boqol inay gobolkaas ay la mideeyaan dhulka ama dowladnimada Armenia ay geeyaan oo Armenia la mideeyaan. Haddii ay taas u soco weysan ay ku guuldareystaan, waxay rabaan waddan gooniya oo madax bannaan oo Azerbaijan iyo Armenia ka madax bannaan inay ka dhigaan. Labaduba ma suurtagelayso. 27 sano ayay waxay isku dayeen inay Armenia la mideeyaan gobolka oo ay Azerbaijan la dagaalamaan. Way suurageli weysay, beesha caalamku waa ka soo horjeesatay. Hal dal oo hadda waafaqsan ama taageersan madax bannaanida ay ku dhawaaqeen jabhadaasu ay gobolka u raadinayaanna, hal dal oo caalamka mid oo taageersan ama aan muxuu ahaay ictiraafsan ma jiro. Xitaa Armeniyada la turkeedu ma ictiraafsana.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir, cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan TV-ga caalamiga TRT, isagoo dalka Turkiga jooga ayuuna iga warramay colaadda Azerbaijan iyo Armenia.
COVID-19 ku uu ka jiro meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyay in ay soo booqdaan eheladooda sababo la xiriira cisbitaalka dhimirka oo cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurrada dhimirka la ildaran. Bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka. Mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran. Agaasimaha cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo, Aadan Cabdiraxmaan Gentleman, ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyey in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran.
Dadka waxay keliya ogyihiin ay ka warhayaan in COVID-19 uu dhinaca caafimaad uu dhib ku hayo, laakiin waxaan u sheegayaa aan la socodsiinaya COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimankoo kale, sababtoo ah dad ay laftigooda maxay ahaydeen isolation iyo maxay ahaydeen restriction of the movement dadbaaqooda soo xadiday oo maxay ahayd meelihii maxay xoogsata hadday ahaan lahaayeen iska xoogsanayeen maalmeedkooda dhacsanayeen, waxay ehel u noqdeen inay meel ku xareysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
Tusaale ahaan, hadda anaga xarunta dhimirka Baydhabo dadka meesha ku xareysan ehelkooda usbuucii laba jeer ay soo booqan jireen, talaadii arbaa ay soo booqan jireen, waa la hakiyey, waa maxay ahaydeen dibaa u dhimay, sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanayo aysan saameyn u yeelanin bukaanada meesha ku xareysan. Marka taas laftigeeda bukaanada ayagoo maxay ahayde meesha awalba maxay ahayde ku xareysnaa oo xadidnaa socodkooda dhabaqaaqooda, ehelkoodana waaya, ehelka laftigooda stressa ka qaadaya, ehelkii iyo bukaanadii waa kala taagan yihiin.
Cudurada dhimirka ayaa ku soo badanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay, sida mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ay sheegeen, cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ilayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo soomaalida oo soo kordhaysa. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WHO, kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9,600,000 oo kun qof. doctor xuseen xasan abshir waxa uu ka mid yahay takhaatiirta farakutriska ah ee soomaalida ee yaqaana xanuunka, daraasado badanna ku sameeyey. waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Soomaaliya, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay. waxaan weydiiyey ugu horeyn haddii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu sameyn.
inta uu bilowga yahay calaamado ma lahan, markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan. calaamadahaasna waxaa ka mida daal badan, waxa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss, waxaa ka mida buro kasoo baxda korkiisa ama boog, waxa weeye meel go-da dhacaan sii daynaysa aan raysanayn, nabar aan raysanayn, waxa weeye qandho, xanuun, waxaa laga yaabaa matag, qofku inuu wax liqi waayo, qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo, qofku waxa weye kalarkiisu isbedelo, animic uu noqdo, animia u develop kareeyo. calaamadahaasoo dhan ayuu qofku yeelan karaa. qalal cusub oona hore u qalali jirin hadduu maskaxda ka galo, indhamina cagaartan baa laga yaabaa, oo jondis uu ku dhaco haddii beerka u kaga galo. marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan, kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha. marka waa markii ugu horeyso la qaban karay, daas ay muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar, inuu general check up isku sameeyo, laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaa oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto.
dhinaca kale, dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska v o eda uga waramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka.
waxa weye qofka unbuu ku eg yahay wax maaragta dhibaataha kasoo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. waxa kale oo aan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsan yahay cudurkan, dadkii waxay aaminsan yahiin cudurka maba la daaweyn karaba. xaqiiqadana sidaa ma aha. cudurka waqti hore haddii la ogaado, hore loo ogaado, wax maaragta waa la daaweyn karaa. stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda 1 iyo 2 waa la daaweyn karaa. marxaladda 3 maybe in lagu guuleysto, maybe inaa lagu guuleysto, haddaba marxaladda 4 lama daaweyn karo. marka in badan dadku waxay imaanayaan dhakhaatiirta isbitaalaadka imaanaya ayagoo stage 4 ah, marxalad maaragta aan la daaweyn karin oo maaragta dibad in loo qaadana ay khalad tahay. marka dadkii waxay orordayaan oo ay dibadda u qaadahayaan qof aan dibadda lagu soo daaweyn karin oo aysan ahaynba gurigiisa in la dhaafsiiyaba, markaas waxa weeye qofkii asagoo dhex ku socdo maaragta sii socdo amba ku dhimanaya ama wadankii la geeyay kusoo dhimanaya ama hadhowta waxaa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir waxaa dhacday dhakhaatiiriin dii inay yiraahdeen war soomaaliya dhakhaatiir ma joogta miya waa aynu ugu soo dirahayaan dadka maaragta xaaladan ku sugan oo waxa weye ay ogyihiin inaan la daaweyn karin xanaan u baahan yahay qofka in la daryeelo u baahan yahay gurigiisa lagu daryeelo pain management xanuunka laga joojiyo hadda dhibaatadii markaa taagan iyo rafaadka laga yareeyo intatii ilaahay uga imaanayso mar hadduu stage four gaaro marxaladda afraad cudurkan caalamka oo dhan meel kastoo la geeyay waa isku mid ma la daaweyn karo laakiin marxaladaha hore ma la daaweyn karo markaasaa la rabaa qofka in loo ordo loo dadaalo
meelaha uu kusoo kordhayo dunida xanuunkan waxaa ka mid a soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed mid maskaxeed iyo mid dhaqaale doctor xuseen ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee soomaaliya
magaalo kasta iyo tuulo kasta waxaa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiisa dadkii waxaweye qoys kasta famil kasta daris kasta aada warsato qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yaalla ama u dhintay marka number one pointiga koowaad aan dareensannahay cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu soomaaliya kusoo badanayo naga hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1500 wax la jira oo kase ayaa waxa weye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey
marka waxaan rabaa doctore cudurkan soo badashadiisa waa hadalhayntiisa aada bay u xoogan tahay waa soo kordhaysaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida caalamiga ahe loola tacaalo xanuunkan awoodda soomaaliya xaggee kaga jirtaa awood lagu daweyn karo ma jirtaa
walaal horta cudurkan waxa weye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa mid waa dawo oo waxaa la yihahdaa chemotherapy midna waa qalab lagu gubo oo shucaac ah waxaa la yihahdaa radiation therapy radiotherapy waa loo soo gaabiya midda saddexaadna waxa weeyaan waa qaliin weeyaan qaliinka marka haddaba wuxuu u baahan yahay conditionis u baahan yahay ma ahan iska qalma ahan waxa weeye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa aad gaari kartaa waxa loo yaqaano free margin oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxda xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa oo uu xaqiijiyaa nin baarista cadadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist qof noocaasi uu xaqiijiyey waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin marka haddii taa la gaari waayo oo qaliinkii laiska sameeyo waxaa dhacaysa cudurka wakhtiyeerka bacda inuu soo noqdo isagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan waana waxa in badan soomaaliya hadda ka jira weeyaan oo waa la qalahayaa buradii waa la qalahayaa waxa wakhtiyeerka bacda cudurka waa soo noqonaya marka haddaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka soomaaliya maxaa availableka ah weye maxaa soomaaliya laga helaa weye radiation therapy service soomaaliya weligeed lagama hirgelin mana ka jiro mustaqbalka insha allahu tacala waan rajaynaynaa inaan yeelano laakiin ilaa iyo hadda waxaa kuu soo haray midka saddexaad oo ah dawada kimotherabiga middaas waa midda anagu aan hayno weeye xarunta hadda aan joogo oo cisbitaalka loo yaqaano jaamacadda soomaaliya ay iska leedahay university of somalia jaamacadda soomaaliya iska leedahay cisbitaalka jaamacadda soomaaliya ayaa la yidhaahdaa muqdisho wuxuu ku yaallaa howlwadaag waxa waa serviceka anagu aan samaynaa oo availableka noo ahi waa kimotherabi weeyaan marka kimotherabiga all stages ayaa la siin karaa
doctor bal waxaad noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro gaar ahaan qofka bukaanka ee qaba waxaan aragnaa istaalado qaar leh heerkaaga wuu xumaaday meel xun buu kula gaaray bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro
marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood marxaladda koowaad iyo labaad xubintu ka bilowdu ku egyahay marxaladda saddexaad xubintu ka bilowday agaarkeeda ayuu gaaray sida qanjarada u dhowdhow oo kale stageka afraad ama marxaladda afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fogfog xubintu ka bilowday oo dhiigu raacay dhacaamadu raacay meelo ka fog milmatel haduu ka bilowday keliyaha waxaa lagu arki karaa sambabadoo kale maskaxdoo kale lagu arki karaa marka taasoo kale waxaa leeyahay stage four marka taas stiil waxa weeye kimotherapy waa la siin karaa marka kimotherapy wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su-aal kale kaa weydiiyo haddaad xog ka hayso bulsho badanoo la hadalnay iyo dad badanoo magaalada muqdisho ku nool waxay leeyihiin waxa soo badanaya dadka lacagta uga shubanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaadaha uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiigag badan laga qaado lacag loogu aroorsado kadibna laleeyahay indiya aad ama turkiga aad oo laga yaabo qofka inaanu awoodu lahayn xogaha maxaad ka haysaan
waa arrin dhacda weeyaan laakiin taa walaalo waxaa ka xanuun badan oo aada iyo aada waddankii ugu soo kordhay qolooyin maaragtay oo khuraafiistayaal ah oo sheeganaya cudurkan kansarka inay daaweyn karaan. Qolow waxa weeye jinni adeegsanaysa oo qofkii kansarka qabay ayayba waxay leeyihiinba jinni baa ka dhaxadlay oo waxa weeye jinnigii ayaa hadlaya wuxuu leeyahay waxa kansarka iska soo dhagay waa anaga ku jirna anagu haddaan ka baxnana kansarka wuu ka baxayaa intaasoo kharasha ee loo baahan yahay waad bixinaysaa kabacdina kansarka gabi ahaanba waa lagaa saaraya. Marka qolowa noocaas weeyaan qolada waxa weeye kale daawo dheeraad ayay waxay ka keensadeen wadamadan Asia sida India, China. Marka waxay leeyihiinba anagaaba daawo dheeraad cudurka ku daaweyn karnaba oo ka takhalusaynaba. Markaasi kharash badan dadka intay ka qaataan ayay waxay ku leeyihiin dadka beenbeentaas ku maaweelinayaan waxyaalaha iga yaabiya colado waxaan maragta arkay waxay leeyihiin cudurkaani marka dambe markuu muddo uu qofka hayo wuu dilaacaa oo boogba isku bedelaayo hilibkii wixii dhammaaba soo go-ah marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ee sidaasoo kale la arkaa. Markaasi waxay ku leeyihin daawada herbiska anagu aan siinay ayaa soo jartay oo ma aragta daawadu sida u shaqaysay cudurkii dhammaaba waa soo geysay buradii banaanka usoo tuurt waana wax proceska cudurku uu maro marxalad ka mida weeyaan inuu soo go-o wax muujinaya ma ahan macnaha horumar iyo ma aragta in laga gaaray cudurka waa wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo mar advanced uu sii noqday. Marka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqdeen waxa weeye waxaa jira qolo laptop ayay wataan oo China laga keenay marka waxay sameynayaan musawiro waxaa ku jira jirka bini aadamka oo software la geliyay weeyaan marka waxa weeye gacmaha loo saar saarayo qofkii musawira la tusayaa markaasa waxaa la leeyahay ma aragta xubintaadii waa taasa hadhowta waxaa la leeyahay print out baa la siinayaa cudurku uu qabo qofka waxaa lagu leeyahay 3 daqiiqo gudaha ayaa loogu sheegayaa lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqa ah oo loo sheegayna aba yaraatee ma jirto waa wax feyga.
Soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxaa lagula taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin Malaysia, India iyo Turkiga. Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga oo bukaano badan ay tagaan, qaar badan oo ka midana ay marka dambe ku geeriyoodaan.
Dadka yimaada oo u yimaada kansarka runtii aad iyo aad bay u badan yihiin. Waxaan ka leeyahay 180 dadka meesha yimaada ee cudurka kansarka u yimaada magaalada. Marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da-da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da-da dhexe. Marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yani kulli waa isku dareemi kartaa qof waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama Soomaaliya runtii waqti badan kusoo baahay ama cudurka aan intuu qof cusbaa waxba laga qaban wixii inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladda ay adag tahay
marka bal adeegyada aad samayseen ama dadka aad aasteen tira ahaana dad xasuusato tusaale ahaan 2 sano lasoo dhaafay oo kale maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda?
Dadka taraaxsan waa sax, dadka aan aasmay ilaa hadda tiradooda waxay u dhaxaysaa ilaa iyo 35 qof ilaa iyo 100 qof ayay dhaxaysaa.
Sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida, waxaa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka, cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno, qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn, shucaaca radio active-ka loo yaqaano oo qofka ku dhaca virusyo iyo infekshano kale oo marka dambe sababa xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontaroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo, waxaana ku badan sunta lagu shubo badda, adeegsiga maacuunta caagaga ah ama balaastiga ah, iyo bacaha wax lagu qaato. Faarax Maxamed waa aqoonyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka Virginia duleedka Washington. Waxa weydiiyey xiriirka ka dhexeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka.
Waxaa wax badan laga qoray ama la cadeeyey in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo, gaar ahaan badda. Sunta badda lagu shubay laba siyaaboodba dadku way u gaadhaa. Waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho, in kalluun sumoobay laakiin weli nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadkii cunaan. Halista labaad ee soo raacda waxa weeye midda dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo, iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaaladu isticmaalaan sida irbadaha, dhiigaga ama dareerayaasha kale oo si aan nidaam ahayn loo gubin oo sida qashinka la isaga daadiyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: sare u kaca ku yimid qiimaha la kala siisto geela ee suuqyada ganacsiga ee xeryaha qaxootiga ladaab ee dalka Kenya; waxaad kaloo maqli doontaan qoysas hore reer guuraa u ahaa oo dega dhul bannaan oo laga siiyey degmada Carmo oo haatan ay soo wajahday xaalado adag oo xagga nolosha ah; kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay waxaa jira qoysas reer guuraa ah oo ay abaartu ka laysay xoolihii ay dhaqan jireen, kuwaasi oo dhul bannaan oo ay degaan laga siiyey degmada Carmo, hase ahaatee waxaa bilihii u dambeeyey qaarkood soo wajahay duruufo dhaqaale oo saameyn ku yeeshay haweenka iyo caruurta yaryar oo u baahan daryeel caafimaad, cunto iyo mid deegaanba. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Nimca Maxamed Cali waa hooyo dhashay 10 caruur ah oo qaybtood agoon tahay mana jirto cid ka caawisa korriimadooda. Waxa ay VOA uga warantay xaaladda nololeed ee ay iminka ku sugan yihiin iyada iyo ubadkeeda.
Waxaan haysaa walaal Nimcaan 10 ciyaala oo 8 isku aabo tahay. Hooyo waxaan ahay ilmahan rafaad badan ku soo dhashay, hadba meel macnihii soo degaysay, hadba meel la geynayay, hadba meel looga tegayay. Maanta u dambeysay Carmo ninkaasi iga tegay.
Wax geeba degteen markii hore tan imisa magaalada tagteen?
Magaalooyinka aan tagay waxaa kamid ah Lascaana kamid ah, Burca kamid ah, Gaalkacyaa kamid ah, Garoowa kamid ah, Qardhaa kamid ah, Boosaaso, Carmaan ugu dambeeyay hadda uu iga tegay oo guriga xitaa layga saaray. Dadka guriga iga saaray way joogaan. Maantan go'aanka ka gaaray ninka inaan ka haro. Ninki sida baan uga haray, hadda Carmaan iska jooga, caruurtayda ku haysta. Isagii jaani cir meel hadda dhigay ma hayno, war uma hayo meel. Maanta meeshaasu jooga hadda ma dhihi karo, telefoonkiisa waa iga dansaday.
Nimco ayaa sheegtay in magaalada Carmo ay ka degan tahay meel gees ah, isla markaasna mararka qaybtood ay la kulanto dhibaatooyin fara badan oo ay ugu weyn tahay in ay soo weeraraan rag doonaya inay kufsadaan.
Meesha koonaha walaali macana dhibaatooyin badan baan kala kulmay. Waa meel cillaa, nin baa xitaa iigu yimi, waa igu handaday, dhibaatooyin baa iga soo gaaray, nabara iga soo gaaray, dhabarkayga dir la-aanka. Waxaan ilmahaygaan u socon lahay xaawada dushaan ku gurtaa, xaawada hadda waa guran kari la-aa.
Ilmaha marka 8 aabahood, labada kale aabahood aaw?
Labada kale aabahood mid waa la waayey inuu dhintaa ma umalaynaya, midna wuu nool yahay, wuu joogaa qarluu joogaa.
Sidoo kale waxaa jira qoysas ka yimid miyiga degmada Qandala, kuwaas oo xoolihii ay dhaqan jireen ay abaartu dhaafisay. Faadumo Xasan Maxamuud waa hooyo haysata 4 caruur ah oo aan cidina la korin.
Ana waxaan ka soo baxay barakacsoonaha Qandala, ciyaal waxa ay jooga 4 ciyaal ah, dhul waxaan la siiyay qallalan. Waxa way goortaan wax mid biyo iyo mid baad iyo mid caafimaad iyo waxba aanu waxba isla garan weynay. Reera Islaama oo aanu ehelnahay baa dusha ka saarahay. Waxa way maalin iyaga wax kula qaataa. Waxa way bini aadan dulsaarkiisa waad iska malaynaysaan. Ilmahayga hadirtaa waxa way quraac la'aan baan kaga imi. Anigu waa xanuunsanahay. Meel aan wax Ilaahay ii ogyahay, meel aan wax ku ogaahay ma jirto. Xaamilaanahay 4 bilood baanahay, 4 ciyaal oo yaryar oo 7 jir u weynahay waa ii joogaan.
Faadumo ayaa sheegtay in aabihii dhalay ubadkeeda ay ugu wardambeysay muddo sanad ku dhow, isaga oo ku sugan dalka Cumaan, iminkana ay iyadu la daala dhacayso korinta 4 caruurta ah.
Ilmaha abahood waa xiran yahay, waa cararay hadda ka hor buu cararay inta busaarad ku dhacday. Sababo jira awgood wuu tagay. Markuu tagayna coronaviruski xanuunadii buu la kulmay. Bishii shanaad baa noogu dambeysay. Wax lambara kama hayno, waxba ma haysano, barkada biyaha kuma shuban karno. Xagee markii kugu dambeysay qalbi baadiyaha cimaan buu naga soo wacay. Caruurta raashin xirxir u soo qaaday, hadda xirxirka xataa waa gabay. Ilaahay wuxuu noo ogyahay mooyi. Waxaan hadda meel ku ognahay ma jirto.
Waxaad ka soo carartay markay idinka abaar miya xoolaha ina dhaafisay mise colaad baad?
Abaaro colaado sababo jira awgood Carmo iska soo aadna. Waxaan Carmo laamayay, Carmo dadkii soo wada dhaceen, Carmo iska aadaan.
Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Carmo, Maryan Maxamed Ibraahim, ayaa barnaamijka tubta u sheegtay inay jiraan qoysas tira badan oo haweenkan la mid ah, kuwaasoo la daalaa dhacaya duruufo dhaqaale xumo oo aan cidina gargaar gaarsiin.
Dadkaas wax badan oo ay soo qaxiyeen colaadda la wada ogyahay dad abaara xoolaha dhaafiyeen, dad hantidoodii ka cararay oo dayacba ay ku tageen, dad maxaan kuu sheegay awalba aan haysan oo islaamnimo iyo dadkooda iyo dalkooda iskaga tiiran.
Maxaa loo qabtay hadday imaadeen?
Dadka wax wuxuu qabtay garan mayno. Annagu haddaan ururka haweenka nahay, hadda ka hor jeebkaygaan wax ka maarayn jirtay. Kii liitoban oo waxaweye wuxuu ururin jirtay, kii xanuunsadaan wuxuu ururin jirtay.
Dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaato kala kulma dhinaca guurka, waxaana arrintaasi ay sababtaa in dhallaankoodu ay noqdaan kuwo leh aabbayaal kala gedisan, waxaana haweenkani la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaqaale xumo iyo kuwo nafsadeed. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa codadka baxsan ee fanaaniinta Cabdi Maaxi Mooye iyo Raxaad Wacays.
Thank you.
weli dhegaystayaal barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatan xiriyaha dhadhaab. Waxaa sara kac sameeyey qiimaha geela lagu kala iibsado suuqyada ganacsiga ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Ganacsada qaxootiga ah oo bilihii tagay saameyn ballaaran uu ku yeeshay cudurka coronavirus ayaa xilligan u muuqda kuwa kasoo kabanaya dhaqaale xumo soo wajahday. Sayladaha ugu waaweyn ee xoolaha lagu kala iibsado ee Dhagaxley ayaa waxaa booqday wariyaha v o a ee Dhadhaab Cabdisalaam Salaas. Warbixintan ayuuna kasoo diray.
Bilihii tegay dunida waxaa dhibaato dhaqaale u geystay caabuqa covid 19 oo si weyn u saameeyey bulshooyin kala duwan. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa ku yaala sayrada waaweyn oo lagu iibiyo xoolaha nool sida geela, ariga, lo'da iyo dameeraha, kuwaasoo si weyn u dhaqdaan bulshada Soomaaliyeed. waxaana suuqyada xoolaha lagu iibiyo xilliga ay kasoo kabanayaan beec xumo in muddo ah ka jirtay iibka xoolaha. waxaana sare u kacay qiimaha geela lagu kala baayacdo, taas oo wax badan ka bedeli karta nolosha bulshada gobolka waqooyi bari. suuqa xerada Dhagaxley waa suuqa labaad ee ugu weyn gobolka waqooyi bari ka ee lagu iibiyo xoolaha, waxaana suuqaasi xaadir ku ah boqolaal geel ah oo laga keenay deegaano kala duwan. maxamed axmed garweyne waa ragga geela ka ganacsada v o da ayuu uga waramay qiimaha geela iyo isbeddelka xilligan ka jira suuqaasi.
odayaasha suuqan ka mid ahay, bilihii hore wixii dhib oo jirridii ayna soo marsiisa hadda waan ka kabannay alxamdulilaah. geela hadda aad u jeeda hashaas dhalmada ah 9 ayaa la gadaa, oorta waaweyn 85, qaalmaha ubga ah 7, hadday rimintahay 8. alxamdulilah ilaaha naga kabay, waan fiicannahay. haddii ilaahay raxmad roob noo rido, haddana waa ka sii fiicanaan helaynaa. ilaaha mahadad iska leh, ilaahan ugu mahad celinaynaa. cudurkaasna waan ka baananay, ilaahayna nama soo gaarsiiy insha allah.
waa tahay bal ka waran qaabka ganacsatada ay xoolaha idinkaga iibsadaan.
insha allahu bilihii tegeyka waan leeyda cabsi ay horta ku jirtay oo geela naftiisa cabsi a gashay oo kawaanleyda waxay leedahay cudurkaasaa jiro. neef haddii in yar ilinba ay ku aragtaa taa waxay dhahayde war neefka amuu cajisan yahay. hadda alxamdulilah ilaaha mahadle, aad baan hadda u qaymo qabnaa oo aad baan u fiicana. dhaqaalkan hadda isaga waaba iska daab, aad buu u qaymo badan yahay. reebaadiyaha ilaah uu aaminaa jiridaas iyo waxaas iyo reebaadiya annaga cudur waxaas waxba uma aragno. xoolaha suuqan la keena waa saylada horta aagan hadda annaga degannahay saylada ugu weyn waay. dhul ka fog maaha ilaa muqdishoan aadinaa, kismaayan aadinaa, haddaan rabbi laga waa meelaha qaar hataa buu aalo saako annaga geel noo soo doonataa xagar. aad baan ugu qaymo badannahay waxaas, waxaan leenahay maaha, aad baan ugu fiicana.
maxamed garweyne ayaa sheegay in bilihii tegay inuu hoos u dhacay qiimaha xoolaha sababo la xiriiro caabuqa covid 19 oo dhibaato badan u geystay guud ahaan dunida.
bilihii tegay kawaanleyda cabsi ay horta ku jirtay oo geela naftiisa cabsi a gashay oo kawaanleyda waxay leedahay cudurkaasaa jiro. ino waqtigii jirrida dadka dalaaliinta iska dhaafay dadka xoolaha wata kawaanleyda ninka dalaalka ah intaba dhib bay ku haysay, laakiin hadda alxamdulillah madaxa kor loo qaaday.
suuqan waxa uu soo shaqo tago boqolaal ruux oo ka kooban qaxooti iyo deegaan, kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo dhacsada biilalka qoysaskooda. cabdi daahan mere waa aabo qaxooti ah oo masruuf ka sugayaan 10 ruux oo qoyskiisa ka kooban yahay. waa dulaal maalin kasta usoo kalaho suuqaasi si uu halkaasi uga soo saarto biilka reerkiisa. bilihii tegay wuxuu ahaa gurijoog, balse iminka ayuu dib u bilaabay inuu suuqaasi usoo shaqo tago. waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ay xilligan dareemayaan dadka danyarta ee suuqaasi ka xamaasho.
suuqa horta farban baa ku nool dad maaragtay ay xoolahay u kala gadaan oo waa dalaal. dad maaragtay neef la gadabay eryaan oo meeshii lagu qallahabay geeyaan. dad waxay keenaan xoolihii oo duur kasoo kaxaan saas iyagana maaratay kambaradooda ku qaataan. marka dad fara badan baa maarata ka dhacsaan maalmoolis ka dhacsaan suuqa. anaga suuqa ma usan shaqa tagaa, maalmaha qaar waan ku fiicannahay oo maaragtay anagoo xoogaa fiican wadnahan galbannaa. maalmaha qaarna haddee waxa waayay way iska
bilihii tegay ka wara shaqaada seed
bilihii tegay shaqa fiican ma jirin. bilihii tegay shaqa ma jirin. haa bilihii tegay xasku imaanaya ma jirin. guri aan joognay haddii aa magaalada soo aadana marta oo sanka u xirmay magaalada imaanaysay oo maaragtay haddana waxa 2 qof oo meel sideys maalmaha 1,000 maalmaha qaar 200 baad suuq kala galmaysaa maalmaha qaar waxa ka mahelaysid maalinba si waay.
masruufkii sidii hore waa dhamaasan.
aad baa u fiicanna barihan dambe aad baa u fiicanna. xoolihii kor bay u kacoo neefka ariga baa la gadahayaa maaragtay 7,000-8,000 la gadahayaa. geeli korba u kacoo qiimihiisa uu sarreeyaa. lo-da sidoo kale sabti iyo xad sabti waxay imaataa jimcada imaataa maaragtay iyadana way sarreysaa sida bax loo joogo. barbaahi hore waxay ahaan jireen neefkii hawuja oo kale 20 balsan jiray hadda 40 ilaa 50 bay maraysa marka barihan bilowing hadda aan salaamay
tirada dadka duulinta oo meesha shaqo tagay mise gaareen
way fara badan yihiin aad bay u fara badan yihiin dadka inta xoolaha ka tirsato iyo inta lacagta xoolaha gaarto ingil isku dara dalal ka badan waxaan arkay in shay inay saaka qoyska ay ka soo kacay 4-5 qof oo qoyska baan arkaa oo haddana ay way ku wada fiican galbaan suuq kuningaas bixisa oo taagan baan arkaa
qiimaha iyo sarow kaca iibka geela ayaa sababay in dhalinyaro badan xilligan ay ku soo biiraan ka ganacsiga geela. Waa kun Xuseen Maxamed Geedi oo horaan u shaqayn jiray hay-adaha gargaarka balse iminka shaqadiisa u soo weeciyey ka ganacsiga xoolaha.
Waad maadsantahay, aniga waxaan ahay dhalinyaro ka shaqayn jiray hay-adaas oo aan ka qaadan jiray lacag gaaraysa $100 balse waxaan ogaaday inay noloshayda nolol maalmeedkayga ay ku ficneen. Taasi ayaa waxaan keensaday inaan ganacsiga aan ku biiro. Dhalinyaradan waxaan ku wacigelinayaa da'deyda oo kale ah inay ganacsiga ay ku soo biiraan, inay xoolo tabcadaan, inay ganacsiga faa'iidadiisa iyo muhiimadiisa ay leeyahay ogaadaan. Maxaa yeelay ganacsigu dhaqaale badan ayuu leeyahay, faa'iido badanna horumar waa laga gaaraa. Marka dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa oo joogto xerooyinka qaxootiga dhadhaab inay ganacsiga ku biiraan hay-ad lacag la sugo oo hama hay-ad loo shaqeeyo oo gurna ay ku siiso 10,000 oo shilin ah noloshaada wax isbeddel ma keenayso balse xirfadaada haddii ay ganacsiga ay noqoto oo sabood aad heshid oo ganacsiga aad fahantid noloshaada horumar ayaa gaarsiin kartaa. Noloshaada waa dadaal dheeraad haddaad ku bixisid ganacsada weyn ayaa noqon kartaa. Waxaan ahay dhalinyarada ka shaqaysato ganacsiga geela iyo looda iyo ariga hadda karantini waxaan ka shaqeeyaa geela. Waxaan ka keenaa geela Madowgaasho, waxaan u dhoofinaa Soomaaliya Muqdisho.
Geela la keeno suuqan ayaa loo iibgeeyaa magaalooyin ka tirsan Soomaaliya sida Muqdisho, Kismaayo iyo deegaano kale, iyadoo ganacsada qaxootiga kuwa deegaanka ay suuq fiican ka helaan xilliyada ay qiimaha xoolaha cirka isku shareeraan. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo habeen horena sidoo kale isla kulamo ka tirsan horyaalkaasi la ciyaaray. kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Sheffield United iyo Leeds United, kulankaas oo kooxda Leeds United ay ku badisay gool iyo waxba. Tottenham iyo Newcastle United oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen. kooxda Manchester United ee sida weyn loo maalgeliyey ee uu hoggaamiyo tababare Pep Guardiola oo la ciyaartay kooxda Leicester City ayaa looga adkaaday 5-2. Ciyaaryahan Jimmy Vardy oo weerarka uga ciyaara kooxda Leicester City ayaana 3 ka mid ah goolashaasi ka dhaliyey kooxda Manchester City. labada gool ee soo hartay ayaa kooxda Leicester City waxa u dhaliyey ciyaartoydeeda kala ah Telemann iyo Madison. labada gool ee kooxda Manchester City ay la timid ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kala ah Riyad Mahrez iyo ciyaaryahan Ake oo dhowaan ay ka soo iibsadeen kooxda Bournemouth. kooxda Pep Guardiola ayaa qaadanaysa mid ka mid ah habeenadeedii ugu xumaa oo ay tahay inay iska ilaawaan. kooxda West Ham Unitedna waxa ay 4 iyo waxba kaga badiyeen kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kulanka ugu weyn ee toddobaadkana uu dhex marayo kooxaha Liverpool iyo Arsenal. kooxda Arsenal ayaa waxa ay booqanaysaa kooxda Liverpool oo ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu wanaagsanaa. Liverpool ayaa ah kooxda difaacanaysa horyaalka loo tartamayo ee xilli ciyaareedka 2020-2021 ee Premier League. kooxda Fulhamna waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Aston Villa. dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Seraaga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Spezia ayaa waxa 4-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Veronana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Udinese. Garatona iyo AC Milan oo wada ciyaareen kooxda AC Milan ayaa laba gool iyo eber ku badisay. Kooxda AC Milan ayaa waxaa ka maqnaa hogaamiyahooda weerarka uga ciyaara ee Zlatan Ibrahimovic. Ciyaarahan Ibra ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii baaritaan lagu sameeyay ka hor tababarkii ay kooxdiisa isku diyaarinayeen kulanka ay kaga hortagayaan kooxda Crotone. Kooxda Napolina waxa ay 6 iyo eber uga badiyeen kooxda Genoa. Napoli ayaa habeenkii xalay ahaa gaartay mid ka mid ah guulaheedii ugu weynaa ee ay ka gaarto horyaalka Talyaaniga. Kulanka toddobaadka ee horyaalka Talyaaniga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulankan ayaa ahaa mid xiiso badan, waxaana labada kooxood ay ku kala baxeen barbaro 2-2. Kooxda Roma oo goolka ku hormartayna waxaa u dhaliyay ciyaarihankooda Jordan Ferrato, waxaana kooxda Juventus rigoore ugu barbareeyay ciyaarihan Cristiano Ronaldo. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Osasuna oo gurigeeda joogtana waxaa 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Levante. Ibarna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Atletico Madridna waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Granada. Gadiisna waxaa 3-1 uga badisay kooxda Sevilla. Real Valladolid waxa ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxda Celta Vigo. Barcelonana waxa ay 4 gool iyo 1 uga badiyeen kooxda kale ee Villarreal. Dhegeystayaal xubinteenni, ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdiqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay. innagoo dhegeystayaal ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka Tuubta Nolosha, waxaan haatan idiin soo qabanayaa heesta xamdi ee Allah u naxariistay Saada Cali Wursar.
Rabbi gena haakimahe, ilayga kaadiga ilayga.
barnaamijka tubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelya.
Rabbi gena haakimahe